Laikā no 2023. gada decembra līdz šī gada septembrim visos apgabalos, izņemot rietumus, bija mazāk to cilvēku, kas tic panākumu iespējamībai, jo īpaši lielākais kritums vērojams austrumos, kur vēl pērnā gada decembrī Ukrainas panākumu gūšanai ticēja 79%, bet tagad 67%. Par 7% punktiem pieaudzis to respondentu skaits, kuri uzskata, ka Krievija ir pārāk spēcīga un Ukraina nespēs tai sagādāt būtiskas neveiksmes. Tajā pašā laikā pieaudzis to cilvēku skaits, kuri piekrīt apgalvojumam, ka rietumi vēlas kara beigas ar Ukrainai pieņemamiem nosacījumiem.